No nii, oleme jõudnud jah sellesse ilusesse kevadesse aega ja kirikul on oma ajagraafikud paigale pandud, kas need kõik ajaliselt just täpselt nii on, nagu nad on, siin mõned päevad vahest siia või sinnapoole, mina ka ei tea Heebrea kalendri järgi, mis kuupäevas me praegu oleme, aga hea küll. Põhjust on alati meil mõelda nendele sündmustele, mis sellel aastal sündis, kui terve maailma saatus sai otsustatud. Ja omme vist kirikud tähistavad nõnda nimetatud palmipuude püha. Seda, kui Jeesus suurte hõisete ja halleluuja ja hosianna hüüete saatel Jeruusalemma sisenes, ja kõik, kes teda saatsid sel teel, need arvasid, et vaat nüüd ta taastab selle suure Iisraeli kuningriigi. Aga see selleks, see oli see nädal esimene päev, viimane nädal Jeesuse maapealses elus. Aga kas te teate, milline oli Jeesuse viimane hingamispäev? Ja reed ei olnud hingamispäev. Teate, ma avastasin ka selle alles praegu, juhuslikult pöörasin sellele tähelepanu. Ja me kõik teame, et see päris viimane hingamispäev, mis Jeesus oli, selle maa peal oli ta hauas. Aga paasapühad olid tulemas ja need algasidki ja täpselt paasapüha ajal Jeesus nagu paasatalle tapmise ajal nagu risti löödigi. Tema oli see tõeline paasatall. Aga viimane hingamispäev elavana siin. Samas tuli mulle meelde üks meie lugupeetud eelmise generatsiooni jutlustajatest, kes hingamispäeval olles kirikuülikonna selga pannud ja asus abikaasaga koos kirikuteele, järsku nõjatus abikaasa peale koduõues ütles, et mul hakkas natukene paha. Ja kukkus kokku ja see oligi tema viimane hingamispäev. Ta oli 94-aastane, vend Viirsalu. Ja peale pensioni oli ta veel teise pensioni või teise tööstaasi aja Jumala riigi tööd teinud igal pool, kus ta liikus ja vahetas elukohta nagu teisedki rotatsiooni tõttu. Kuigi mitte kohustuslikult ja saadetuna vaid ise otsustes, seal tekkisid usklikud ümberringi. Muidugi ka tema abikaasa aktiivse tegevuse tõttu. Ja ma ei tea, kas see just oli hingamispäeval, aga siin Haapsalus tunnistajad on, tema lapsed on ka juba puhkama läinud, ei tea täpselt, aga oma teenistusülesannete täitmisel ka vend Jaan Taanjali elu lõppes palveles kantslis. See oli tema viimal hingamispäev. Ma mõtlesin, et need olid omamoodi ilusad lõpud. Hingamispäeval olles häälestatud kõigeks, valmis minema Jeesuse juurde. Aga see järgmine Jumala teenistus või Jumala teenistuse jätk, see tuleb juba nende jaoks kui järgmine silmapilk. Jeesus tuleb tagasi. Kohe jätkub, aga hoopis uues olukorras. Aga ma loen teile Johannese evangeeliumi 12. peatükist esimesed 11 salmi. 6 päeva enne paasapüha tuli Jeesus Betaaniasse. Ja siit ma selle avastasingi. 6 päeva enne paasapüha. Sest et paasapüha oli seekord sattus reedele, see oli hingamispäev. Tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Siis nad tegid seal temale söömaaja ja Marta ümmardas. Ja Laatsarus oli üks neist, kes ühes temaga lauas istusid. Siis võttis Maaria naela selget väga kallist nardisalvi ning võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas ta jalgu oma juustega. ja maja sai täis salvi lõhna. Aga üks tema jüngritest, Juudas Iskaariot, kes pärast tema ära andis, ütles, mis pärast ei ole see salv ära müüdud 300 teenari eest ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud, et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas ja ta käes oli kukkur ja ta kõrvaldas, mis sisse pandi. Siis ütles Jeesus, jäta ta rahule, et ta seda saaks hoida minu matuse päevaks. Sest vaeseid on ikka teie juures, aga mind ei ole teil ikka. Siis sai suur hulk juute teada, et tema oli seal, on seal ja nad ei tulnud sinna mitte ainult Jeesuse pärast, vaid et ka näha saada Laatsarust, kelle ta oli surnust üles äratanud. Aga ülempreestrid pidasid nõu Laatsarusega ära tappa, sest tema pärast läks sinna palju juute ja uskus Jeesusesse. Peab täheldama, et Johannes evangeeliumis on 9 eelviimast peatükki käsitlevad 9 viimast Jeesuse päeva siin maa peal elavana ja ka lõpuks surnuna. See kõige viimane peatükk, see juba käsitleb ülestõusnud Jeesust kohtumist oma jüngritega. Nii et peaaegu pool Johannese evangeeliumist käsitleb neid viimaseid päevi. Tegelikult see sündmus, millest ma siin praegu lugesin, see on kirjas kõigis 4 evangeeliumis. Huvitav on see, et kui evangeeliumitest mõningaid sündmusi lugeda, siis kui tähenäri olla, siis võib tunduda, et seal on isegi mõningad vastuolud. Et mõningad momendid ei lange kokku. Aga no selge see, sest et 2 neist, kes neid sündmusi kirja panid, ei olnud ise tunnistajad, vaid nad rääkisid mõningaid sündmusi selle, millest teiste käest olid kuulnud. Ja need on sellised mitte põhimõttelised õpetuslikud detailid, vaid sellised ebaolulised detailid. Näiteks see Kadara seestunute lugu, et üks evangelist räägib ühest, teine räägib kahest. Ma panin tähele, et see, kes oli ise asja juures, see räägib kahest. Aga teine, kes kuuldu järgi räägib ühest. Ma saan järeldada ainult, et järelikult see üks oli siis silma paistuv pärast oma tulemuste ja liikumiste poolest. Ja sellepärast jäi meelde see üks, aga tegelikult, kes nägi, oli 2. Ja ka siin on näiliselt, et Matteus ja Markus räägivad, et Jeesus et või see Maarja valas selle salvi, pani Jeesusele pähe, aga Luukas ja Johannes räägivad, et jalgadele ilmselt mõlemile. Ma loen ka Markus evangeeliumist selle sündmuse kohta. 14. peatükk, 3. salmist 9. Ja kui ta istus lauas Betaanias, olles pidalitõbise Siimona kojas, tuli üks naine, kellel oli alabaster riist selge ning kalli nardi salviga. Ja ta murdis alabaster riista katki ja valas salvi tema pea peale. Aga seal olid mõned, kes paha meelega ütlesid üksteisele, mis tarvis on see salvi raiskamine. Sest selle oleks võinud ära müüa enam kui 300 teenari eest ja raha vaestele anda. Ja nad sõitlesid naist. Aga Jeesus ütles, jätke ta rahule. Miks te teete talle südamevalu? Ta on teinud mulle hea teo, sest vaeseid on ikka teie juures ja kui tahate, võite neile head teha, aga mind ei ole teil mitte alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ennakult mu ihu võidnud matmiseks. Tõesti ma ütlen teile, kus iganes evangeeliumi kuulutatakse kõiges maailmas, peab ka räägitama tema mälestuseks, mis tema on teinud. Ja tõesti, nagu ütlesin, kõik 4 evangelisti kirjutavad sellest sündmusest. Ainult, et jälle huvitav, et Luukas kirjutab seda juba 7. peatükis ja sellest võib jääda selline mulje, et see toimus kuskil tema teenistuse algupoole või keskpaigas. Ja mõni ongi järeldanud, et oli tegelikult selles Jeesuse eluloos 2 sellist sündmust. Aga vaadates mõningat detaile, võime siiski veendunud olla, et jutt on ühest ja samast sündmusest. Sellepärast, et ka Luukas mainib ära Siimona, nimepidi. Ja ta räägib muidugi pikemalt seda Jeesuse suhtlemist Siimona nimelise mehega ja teised evangelistid siin peale Johannese nimetavad ka Siimonat. Ja nii tuleb välja, et see lõunasöök oli Siimona kojas. Muidu võib Johannesest jääda selline mulje, et seal olid ju Marta, kes sebis ja toimetas ja teenis. See on nagu tuntud kohe selline, nii palju kui me teda piiblist kohtume, on enamasti sellise teenindava vaimuga, et hästi teenindada ja sebida ja et kõik saaksid suudajad ette ja niivisi külalislahkus selles just valdkonnas ilmutada. Jääks selline mulje, nagu see toimuski seal, selles Jeesuse sõprade peres. Nagu ikka, Laatsarus on ka nimetatud, et oli lauas, aga samal ajal muidu, kui see oleks seal olnud, siis oleks ju iseenest mõistetav, et nagu Johannes ütleb, et Laatsarus istus ka seal lauas. Ja nii tuleb teistest evangeeliumidest välja, kes oli see Siimon. Siimon oli variser, kelle Jeesus oli pidalitõvest terveks teinud. Ja sellepärast ta muidugi loomulikult tundis väga sümpaatiat ja pidas lugu Jeesusest ja ta kutsus Jeesuse oma koju lõunasöögile. Ta oli kutsutud, et olla võõrustatud seal. Ja aga ma panin tähele ka, et Johannes ainsana nimetab seda naist, kes selle kalli salviga Jeesust võidis nimepidi. Teised kolm evangelisti nimepidi ei nimeta. Ja Johannes ütleb, et see oli Maarja. Marta ja Laatsarus õde ju. Mis te arvate, miks teised seda ei nimeta? Ma tulin mõttes sellele järeldusele, teades, et teised evangeeliumid on kirjutatud suhteliselt varakult, et see Maarja oli ju täitsa olemas ja elus veel. Aga seal evangeeliumites on ka öeldud, et tuli üks patune naine ja eriti see Luukas just selles olukorras, et see Siimon, kes kutsus ja kui ta näeb, siis selle naise käitumist Jeesusega toriseb ise enda südames, et noh, see inimene ikka ei saa päris jumalast olla, sest ta ei saa aru, et see naine on ju patune. Nii et ma mõtlen, et see oli üsna delikaatsusest, et teised ei nimeta nimepidi. Nad räägivad patusest naisest, kelle Jeesus oli vabastanud patu ja kurjuse mõjust, aga Johannes, kes kirjutas oma evangeeliumi sajandi lõpus, see oli tema kõige viimane kirjutis üldse, kirjutas ilmselt, kui Maarja oli juba puhkama läinud. Ja nimetab teda nõnda nimepidi. Ja Maarja, kellest Jeesus oli 7 korda kurja vaimu välja ajanud. Mis oli Maarja motiiv? Maarja motiiv oli, ma ütleks, et ma järeldan, et ta oli sageli tähelepanelikum kuulaja Jeesuse kuulajate seas kui Jeesuse jüngrid. Jeesus oli mitu korda öelnud ja ta oli nüüd asja iljuti ka öelnud, et ta läheb sinna Jerusalemma, ta reedetakse, kannatab ja sureb. Ja Maarja tahtis veel kord, enne kui see sünnib, osutada oma sügavat tänu ja armastust, andunud armastust Jeesuse suhtes. Ta oli võib-olla ka valmistanud matmiseks selle salvi. Aga nüüd, kui ta kuulis hoopis teistsuguseid tekste, sellepärast, et sinna tuli väga palju juute, nad olid väga vaimustatud ja väga vapustatud sellest Laatsaruse ülesäratamisest, mis oli hiljuti toimunud, nagu siit ka nähtub. Ja Nende mõtted olid hoopis ikka sellel, millest kogu aeg räägime, et Jeesus võitakse nüüd kuningaks ja nüüd alles hakkab üks õige ja suur võimas ajastu. Ja isegi jüngrite motiivid olid hoopis teissugused. Paneme tähele, et kuni lõpuni välja, olles nad küll Jeesuse ustavad ja andunud järgijad, valdavalt oli neil ikka üks inimlik joon läbi löömas, et aga kes meis seal ikka see peaministri osa mängib selles uues kuningriigis? Kes on Jeesusel kõige lähemal? Ja nii oli nende tähelepanu mujal. Ja sellepärast, kuna Maarja oli pretensioonitu, tema ei oodanud mitte midagi muud kui ainult tõepoolest, et kõik Jumala tahte läbi sünniks. Ja tema sellepärast võib-olla pani tähele paremini. Aga nüüd, kui ta kuulis kõikide teiste jutte, et Jeesus saab kuningaks, siis ta ruttas oma salvi kasutamisega kohe. Ja tahtis esmalt siis oma austust avaldada selle tõeslise kuninga suhtes. Tema jaoks oli ta seda kogu aeg. Luukas muidugi räägib sellest Siimonast pikemalt, et kui Siimon siis vaatab ja arvustab Jeesust, et ta ei oska seda naist nagu mõtteski õigeti paigale panna, kes ta selline on. See, et tema terveks sai, ta oli ju väga varisev, aga nüüd see patune naine seal valab pisaraid Jeesuse jalge ees ja siis pühib neid pisaraid oma juustega, kus Jeesus tõesti aru ei saa, et see on ju patune. Tema mõtleb ainult selle naise mineviku peale. Aga Maarja lihtsalt ongi, et kummardades sinna maani, ta ei taha silma paista. Ta lihtsalt kogu hingest valab välja selle oma tunde, selle päästja vastu. Ja Jeesus ütleb Siimonale siis ühe nii nagu võrdumi. Olete seda teanud, et kui kellelgi on andestatud, et tema võlg toob seal kaks võlglast ette, et kumb rohkem armastab, kellele vähem on või kellele rohkem on andeks antud. Siimon saab aru küll, jah, et sellele, kellele rohkem on andeks antud. Ja siis Jeesus ütleb talle otse, võrdleb teda Maarjaga. Ja näed, sina kutsusid mind lõunale ja osutasid seda lugupidamist. Aga tema, mis tema teeb? See salv. No mis see salv siis ikka oli? Aga kui me loeme nende lauas olijate nurinat, mis sealt selgub, selle salvi hind, no see oli vähemalt töötegija terve aasta palk. Kujutage pilti. Terve aasta palk. Ja sellepärast muidugi ühest küljest on inimlikult mõistetav, et Maarja käis sellega nii pillavalt ümber. Aga kui mõelda jälle Maarja seisukohalt, no kellele siis veel? Kes siis veel üldse? See salju määritakse nii kui nii kellelegi peale. Aga no kes on siis seda rohkem väärt kui Jeesus? Ja nii õnnestuski Maarjal, kes oli tõesti tähelepanelik, sellist tänulikkust ja armastust ilmutada Jeesusele enne Jeesuse kannatust ja surma. Ja Jeesus teadis, millel ta vastu läheb. Ja me võime kujutleda, et tema ka olles inimolemuses tundis tõelist rõõmu selle naise tänulikust anduvast armastusest, tema sügavast pöördumisest, tema tohutust ohvrist, mis näitas, milline oli tema hoiak ja südame mõte. Nii palju austust avaldatakse ja tunnustust räägitakse ja kauneid pärgi touakse ja lilli, kuhu? Hauale ja surnu kirstu peale ja siis, kui inimene on ära surnud. Ja aga Maarja, tal õnnestus see kogu lugupidamine väljendada Jeesusele, kui ta veel elas. Ja kui ta oli vastu minemas sellele surmale, mis sai lunastuseks kõikidele inimestele. Ja ikka mõtlen ka, et kui Jeesuse viimane eluhetk oli isegi ristil järgmisel reedel. Ta oli ju tulnud selleks, nagu me täna õppetükiski jätkuvalt õpime, Jumala soov oli, et mitte ükski inimene ei peaks hukka saama. Kõik võiksid saada ära päästetud. Jeesus tõi oma ohvri kõigi eest. Ta võttis kõikide inimeste, kes olid elanud enne teda ja kes elavad peale teda, kõikide patud ja üleastumised enda peale. Ta kandis seda. Ja samal ajal surma hetkel tundis tänast ju peaaegu maha jäetuna. Jüngrid jooksid laiali, keegi ei julgenud tunnistada ennast tema pool olevaks nii väga selgelt. Ja siis see naaber ristil, see röövel, pöördub tema poole. Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriik tuled. Ta ei julge isegi paluda rohkem. Mõtle ka minule. Ja Jeesus annab talle tõotuse, et see röövel on kord koos temaga Jumala riigis. Ja jälle see episood kinnitas Jeesust tema inimolemuses väga tugevasti. Ta ei ole asjata tulnud. On inimesi, kui ümberringi kõik valdavalt pilkavad ja mõnitavad, on siiski inimesi, kellele tema ohver on päästeks. Ja nii oli ka see Maarja, tema tohutu and, selline ohvri and, kujut ette. Kui me tooksime korraga aasta palga, Maarja tegi seda. Selline meelt parandanu rõõmustas Jeesus sellel viimasel hingamispäeval südame põhjani. Ta ju teadis tegelikult, mis edasi saab. Ja nii ta ütleski, et ta on ennatlikult mind võidnud matmiseks. Nikodeemus ja Joosep Arimaatiast tõid ka need kallid võided, aga nemad olles küll südamest olnud Jeesuse poolel, seni ei olnud avalikult seda siiski ka julgenud väga ilmutada ja nende kallid võised Jeesus ihule määriti ka siis, kui see oli liikumatu ja surnud ja tundetu. Aga Maarja tegi seda elavale Jeesusele. Ja sellepärast ei ole ime, kui me evangeeliumi loeme, et Maarja oli ka esimene, kes Jeesust elusana üles tõusnuna nägi. Ta oli vast, võib ütelda ka viimane selle haua juures, vaadates, kui see elutud keha sinna pandi, ja ta oli esimene haua juures jälle, et ikkagi nad tahtsid teda veel seal oma võietega võida, ja aga seda polnud enam vaja. Ja tõepoolest Jeesus ilmutas sellele Maarjale kõige esimesena ennast. Aga kummitama jääb sellest siiski see inimeste ütlemine, kui nad selle ohvri hinda määratlesid, milleks selline raiskamine. Kui me mõtleme kas või seal sellele, et nendel otsustavatel hetkedel jäi Jeesuse poole seal ühe käe näppudel loetavad inimesed Johannes seal ka risti all, see sama Maarja, tema ema, siis tuues oma ohvri kõikide inimeste eest, võiks küsida hoopis teistpidi, milleks selline raiskamine? Jumal armastuse selline raiskamine. Võtta enda peale kõikide inimeste patud, ka nende patud, kes ei olnud kavatsenud ja kes ei kavatse meelt muuta ja ikkagi kanda nende karistuse samuti. Kui me nüüd mõtleme ise enda elule, oma aja, vahendite, oma energia kasutamisele, siis on põhjust mõelda, kuidas me neid kasutame. Me soovime, et meil on oma meelelahutused ja hobid, pole paha. Neil on elus oma koht. Aga kui neile kulub lõvi osa meie ajast ja energiast, minu meelest on siis põhjus natukene kõnelda raiskamisest. Just selle Jeesuse ohvri raiskamisest. Siimul oli tervistatud pidalitõvest Ja ta organiseeris jah selle piduliku lõunasöögi. Ta ei raisanud palju. Maarja teadvustas, et Jeesus oli ta vabastanud patu elust ja hukka minekust ja valades Jeesuse pähe ja jalgadele salvi, mille väärtust hinnati aasta palgaga, tundis end samas igavesti Jeesuse võlglasena ja ei arvanud seda üldse pillamiseks. Kallid õed vennad, kallid sõbrad, millest tunnistab meie elu? Kui palju me panustame? Mida me panustame? Nagu juba ütlesin, meie aeg, meie vahendid, meie võimalused, nende kasutamine. Kui palju oleme me vastu võtnud Jeesuselt? Kui palju me edastame seda mingilgi määral teistele inimestele? Milline on selle elu mõju? Jeesus ütles, et sellest Maarja teost räägitakse nii kaua kui evangeeliumi kuulutatakse. See on tõeline eeskuju. Ühest patust päästetud inimesest, kes teadvustas, mis see Jumalale maksma läks, pärast seda hetke veel rohkem. Millised on meie hingamispäevad? Jah, me tuleme Jumala kotta. Aga mis me ülejäänud päevadega teeme? Me rohkem äkki ei raiska. Äkki on see hingamispäevgi nii nagu Siimona lõunasöök. Me oleme ju midagi annud. Maailm vajab Jeesuse tundmist. Meie vajame tema sügavamat tundmist. Need hingamispäevad on selleks, et me saaksime talle lähemale ja üksteist aidata talle lähemale. Milline on meie viimane hingamispäev? Need näited, mis ma algusest tõin, kunagistest eelmise põlvkondade kolleegidest, need jäid mul südamele, et see oli nende viimane hingamispäev. Valmisolek pühenduda tema teenimisele. Jumal aidaku. Meil nendel asjadel tõsiselt mõelda. Ka sellel päeval. Sest täna, kui nüüd see kirikukalender oleks õige, mida me ei tea, siis oleks just see päev, kui on põhjust rääkida sellest toimunud sündmusest. Jumal annistagu meie hoiakuid ja mõtteid. Jeesuse auks. Aamen. Thank you. Jah, kallis taevaisa, ma tahan ka paluda kohe, et aita meil mitte ainult lugeda neid piiblist neid sõnu, vaid tõepoolest ka sinu püha vaimu mõjutusel joonduda nende hoiakute ja mõtete kohaselt. Aamen.